батыстың өмір салты. Армысыздар, ардақты ағайын, батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ақшта құлшылықтың жойылғанына 150 жылдан асса да, елде нәсілшіл жүйелер әлі де дамып жатыр. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Ақшта құлшылықтың жойылғанына 150 жылдан асса да, елде нәсілшіл жүйелер әлі де дамып жатыр. Соңғы жылдары Ақштың түрлі өңірлерінде орын алған қанды атыстар әсіре ұлтшылдық пен нәсілшіл қатыгездіктердің күн сайын артып келе жатқанын көрсетеді. Дональд Трамп билік басына келгенге дейін Ақш үнемі нәсілшілдікпен бетпе-бет келіп отырса да, ол Ақ-үйге келгеннен соң ақ нәсілді әсіре нәсілшілдердің тамырына жаңа қан құйылғандай болды. Адам құқығын қорғаушы топтардың көбі елде әсіре ұлтшылдық пен нәсілшілдіктің артып бара жатқанын ескертті. Батыстың өмір салты бағдарламасының осы аптадағы бөлімінде Ақштағы нәсілшілдік мәселесіне тоқталамыз. Марзия Хошеми, Пресс ТВ арнасының мұсылман тележүргізушісі әрі деректі фильм түсірушісі. 2018 жылы Ақш полициясы тарапынан ұсталып, 11 күн уақытша изоляторда жатқан ол, Associated Press агенттігіне берген сұхбатында өзінің ұсталу себебін журналист болуы және өзіндік ұстанымының болуы деп атап, Ақш үкіметінің оған өз әрекетінде абай болуды ескерткісі келгенін айтты. Тегі америкалық деректі фильм түсірушінің туындыларының бірі Дред Скоттың ұлты деп аталады. Оның тақырыбы Ақш қоғамындағы кемістеушілік пен теңсіздік. Фильмде Ақш жүйесі мен полициясының қара нәсілділерге көрсетіп отырған әділетсіздігі баяндалған. Фильм америкалық қара нәсілді құл Дред Скоттың 1857 жылы Ақштың жоғары сотынан әділеттікті талап еткен өтінішімен басталады. Жоғары сот қазысының жауабы мынадай болды. Қара нәсілді арыз айта алмайды, өйткені бір азамат ретінде есепке алынбайды. Сізде ақ нәсілді қожаларыңыз құрметтейтіндей құқық жоқ. Деректі фильм түсіруші Ақшта полицияның қолынан қара нәсілді жастар мен жасөспірімдердің өлтірілу фактілерінің көптігіне, соның ішінде 2014 жылы Фергусонда 14 жастағы Майкл Браунның өлтірілгеніне тоқталып, америкалық қара нәсілділердің құқықтары аяққа тапталып жатқаны Ақш құрылғаннан осы күнге дейін жалғасып келе жатқан ащы шындық деп атады. Дред Скоттың ұлты атты деректі фильмде мына жайтқа назар аударылған. Ақшта халықтың көбінің құқығы тері түсіне байланысты назардан тыс қалады. Елдегі қара нәсілділердің басым бөлігі оп-оңай әрі еш дәлелсіз өлтіріледі. Осы фильмге түскен әлеуметтік белсенді Бритай Гарирус былай дейді. Көшеге шыққанымда алаңдайтын екі топ бар – бұзақылар мен полицейлер. Өзімді бұзақылардан қорғай аламын, ал полиция алдында өзімді қорғай бастасам, өлтірілемін. Елде қара нәсілділерге деген терең жиіркеніш бар. Ол Майкл Браунның өлтірілгенін көргендігі сезімін баяндай келіп, жерде жатқан өзімді көрдім. 4,5 сағат бойы көшеде өліп жатқан өзімді көрдім деді. Ақшта орын алған нәсілдік кемістеушілік туралы көптеген оқиғалар тарихта тіркелген. Күнделікті басылымдарда түрлі жастағы америкалық қара нәсілді жастар мен жеткіншектердің өлімі туралы жазу әдетке айналған. Егер өлгендер саны көп болмаса, немесе халықтың реакциясына ұшырамаса, мұндай жайттар басқа жаңалықтардың арасында көрінбейді қалады. Дональд Трамп билік басына келіп, нәсілшілдікке ашық түрде қолдау көрсетіп, ақ нәсілділерді қара нәсілділерден артық санайтынын айтқаннан кейін, елде нәсілдік сипаттағы қатыгездіктер көбейді. Бүгінде Трамп ақ қоғамындағы нәсілшілдік символына айналды. Дональд Трамптың әсіре ұлтшылдықты таратуы америкалықтардың оған нәсілшіл президент деп лақап ат қоюына себеп болды. Вашингтон басшылары бұл елде нәсілшілдікке орын жоқ. Барлық ұлт өкілдері бір-бірімен тату өмір сүреді деп айтқанымен, ақшта орын алған қатыгездіктерді нақты зерттей келе көретініміз, қатыгездіктердің басым бөлігінің себебі нәсілдік кемістеушілік. Зерттеулер бойынша 2011 жылдың шілде айынан 2019 жылдың сәуір айына дейін адам өлімінің 73%-ға жуығы ақштың түрлі жерінде ақ нәсілділердің артықшылығын жақтайтын нәсілшілдердің мигранттар, түрлі түстілер немесе діни азшылықтарға қарулы шабуылы салдарынан орын алған. Сарапшылардың айтуынша, нәсілшілдік обыр ауруы сияқты әлеуметтік желілер мен ғаламтордың қараңғы бөліктерінде белең алып жайылып жатыр. Әлеуметтік істер жөніндегі сарапшы Мэри Райанның айтуынша, батыста әсіресе ақшта нәсілшіл сипаттағы қылмыстарды қарастыру жүйесі тиімсіз, оның тежегіш күші жоқ. Батыстың білім және ақпарат жүйесінде нәсілшілдікпен күреске дұрыс көңіл бөлінбегені былай тұрсын, керісінше, ұдайы нәсілшіл қатынастарға түрлі тәсілдермен қолдау көрсетіледі. Бұлар қоғамды қауіпті жолға салады. Ақштағы нәсілшіл қатыгездіктердің құрылымға еніп, жүйелендірілгенін айтуға болады. Ақш саясаткерлері нәсілшілдікті халықтың өмір салтындай тануға, Америка қоғамының мәдениетіндегі бір сенім деп бекітуге тырысып жатқандай. Өзін қорғау сылтауымен қара нәсілділерге қару кезенетін полицейлер балалық және жеткіншек шағында Ақштың ақпарат кеңістігі таратқандай қара нәсілділерді жау көріп, қорқынышпен өскен халықтың бір бөлігі. Қара нәсілділерден қорқу олармен кезіккенде табиғи түрде бой көтеріп, олардың қате шешім қабылдауына себеп болады. Бұл қатынас ақш полициясынан басқа осы елдің сот жүйесінде де жайлаған. Сол себепті дәлелсіз қара нәсілділерді өлтірген ақ нәсілді полиция қызметкерлері сотта ақталып шығады. FBI таратқан статистика бойынша ақш түрмелерінде жатқан тұтқындардың жартысына жуығы қара нәсілділер. 2,300,000-нан аса адам ақш түрмелерінде жатыр. Солардың 1,000,000-ын қара нәсілділер құрайды. Қара нәсілділердің ақш халқының жалпы санындағы пайыздық үлесін ескерсек, түрмеде жатқан қара нәсілділер саны ақ нәсілділерден 6 есе артық. Оларға қылмыскер аты таңылғаннан кейін олар тіпті ең қарапайым азаматтық құқықтардан айырылып, олардың орны мен жағдайы әрдайым төмендей береді. жылы ақшта азаматтық құқық заңы қабылданып, азшылыққа қарсы кемістушілік жойылды деп жарияланғанымен, заң бекітілген жылдан осы күнге дейін қара нәсілділердің орташа табысы ақш қоғамының ең төменгі сатысында тұрғанын көріп отырмыз. Табыс деңгейіндегі теңсіздік басқа да азшылықтар, соның ішінде латынамерикалықтарға да қатысты. Ақш қара нәсілділердің басым бөлігінің сенімінше, бұл елде теңсіздіктер әлі де бар. Азаматтық құқық белсенділерінің айтуынша, қара нәсілділер азаматтық қозғалыс басталғары бері өткен 50 жылда айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізгенімен, көптеген салаларда соның ішіне білім алу, медициналық қызмет және тұрғын үй саласында әлі де ақ нәсілділермен тең әрекет ете алмайды. Ақшта қара нәсілділердің қолындағы байлық көлемі ақ нәсілділердің байлығымен мүлде салыстыруға келмейді. Пью институтының зерттеулері көрсеткендей, бір ақ нәсілді америкалық жанұяның байлығы қара нәсілді жанұядан 13 есе артық. Чикагода жақтастары көп қоғамдық белсенді әрі христиан діни қызметкері Рон Джереми бір сөзінде ақш қоғамындағы кемістеушілік туралы былай деді. Үкімет өтірік айтса да, Құдай өтірік айтпайды. Үкімет өзгерсе де Құдай өзгермейді, бітті. Алайда тағы бір нәрсе айтуға рұқсат етіңіздер. Үкімет қабылданбайды. Ақш үкіметінің үндістермен қатынасы қабылданбайды. Өйткені оларды арнайы аймақтарда ұстайды. Жапон текті америкалықтармен қатынасы қабылданбайды. Өйткені оларды топтық түрмелерде ұстайды. Акыштың кара нәсілділер мен қатынасы қабылданбайды. Өйткені оларды шынжырлап ұстайды, арнайы жерлерге қамайды. Оларды деңгейі төмен мектептерге жібереді. Оларды стандартқа сай емес үйлерде тұрғызады. Оларға дәріс алып сынақ өткізеді. Олардың жұмысына ең төмен жалақы төлейді. Оларды құқықтық теңдік аясынан тыс ұстайды. Нәсілдік кемсітушілік жасап, жоғары білім алудан шектейді. Оларды көмексіз әрі үмітсіз қалдырады. Үкімет оларға есірткі заттарын береді. Оларды түрмеге тоғытады. Оларға қарсы үш рет ұсталса, өмір бойы бас бостандығынан айырылады деген заң бекітеді. Содан кейін Құдайдан ақшқа рақымшылық тілеуімізді сұрайды. Құдай ақшқа рақымшылық жасамай ақ қойсын, лағнет айтсын. Інжілде бар, жазықсыз адамдарды өлтірген үшін Құдай ақшты лағнет етсін. Қара нәсілділерге адамдықтан тыс қатынас көрсетіп отырған үшін Құдай ақшты лағнет етсін. Өйткені ол үнемі өзін мақтап, өзгелерден артық санап келеді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.